предното изслушване на комисията. И от вас да искам да го чуя основните стълбове като приоритети, които могат да са сечения между вашата визия и Министерството на електронно управление и информационни технологии. Така ли беше или бъркам? Само електронно управление. Добре, извинявайте. Електронно управление. Това е едно от нещата, които е важно, може би, да чуем за всички, за да, може, да можем да си очертаем визията на къде ще се развиват нещата. Второто нещо, смятам, че то обхваща и минава през абсолютно всички въпроси, които до този момент бяха зададени. Как виждате управлението на култура и талант? Сега ще кажа малко повече в тази посока какво имам предвид. Знаем, че в голяма част от администрацията имаме зона на комфорт и имаме статукво, някакъв вид. Не искам в негативния смисъл да го използвам, но хората са свикнали с начина на работа и с, пак казвам, тази зона на комфорта, в която се намират в момента. Какъв ще бъде механизма, каква ви е визията за начина, по който трябва да се промени, менталитет най-общо казано, за да може да постигнем ефективно електронно управление наистина, да може, може би преди ефективното електронно управление, да кажем, да може да постигнем ефективни процеси, за които преди малко говорих, за да може да започнем от някъде и да покажем резултат, защото това е необходимо. И разбира се, важно е да съзнаваме ориентацията на публичните услуги от клиентско, от продуктово ориентирани по някакъв начин, да бъдат клиентско ориентирани вече. Така както винаги съм давал пример сферата, в която най-много съм бил зает, банките направиха трансформация повечето от тях от продуктово ориентирани към клиентско ориентирани платформи, за да може наистина поетапно параметризацията на услугите, начина по който всеки един индивидуално има необходимости, да бъде задоволена като крайно потребление. Във връзка с български пощи, само така обединявам нещата в този въпрос с култура и талант, нали, как възнамерявате да бъде управлявана, управлявана, нали, като дейност, като цялостна дейност. Български пощи, лично аз ще ви предложа, поне част от моя опит, който съм предлагал на три правителства преди това, още от първото правителство на Бойко Борисов предлагах и ред, така както минем до сега. Български пощи могат да бъдат не само публичен административен център в дадено населено място, те могат да бъдат и платежен такъв. Пак дърпам в моята професионална област, защото много пъти съм казал, че възможността да имаш лиценз за платежна институция, която да реализира, да реализира потенциала, който се съдържа в един такъв лиценз, е изключително важно по много различни посоки. И в, точно по тая причина аз съм готов да съдействам каквото е необходимо, за да се реализира на практика това нещо. Благодаря много, че се вслушахте в така. Мисля, че е достатъчно дълновидно да бъде създадено такова министерство на електронното управление. Аз би го нарекал дигитализацията, но то така се гласува вече, електронно управление. И последно завършвам с управлението на данните. Изключително важно нещо. Не говорим вече управлението на IT данни. Нали? Да не се бъркаме тук от комисията, че има IT вътре в нея или нещо електронно. Цялостното управление на така наречената Big Data, както го наричат, и визията за такова управление в публичния сектор. Само пак отваряме една скоба, че има възможност да почерпиме от европейския опит за един такъв проект като GAIA-X, например, където знаем, че този проект, повечето от нас, ако са запознати, ако не са запознати, това са основни четири стълба на споделени данни, които в публичния сектор могат да имат много висока добавена стойност. И това не е съвсем така, както днес в пленарна зала Краси каза от ГЕРБ, че това било прах в очите на хората. Не, въобще не е прах в очите. Ако беше прах в очите, нито Бенелюкс, трите държави, нито пък Германия като голяма държава би тръгнала да го реализира. Благодаря ви.
Ще се постарая да бъда максимално изчерпателна към всичките въпроси, които зададохте, и защото в няколко голяма част от тях има и голямо ниво на детайл, ще опитам да съм малко повече да щриховам. Но ако нещо има допълнително, може да ме питате. За ресорите, да тръгнем от там. Смятаме, че това е възможно този конструкт, в който има вице-премиер и министър на електронното управление за задачите, които са свързани с електронизация. Това всъщност е най-оптималният сценарий, в който да свършим тези амбициозни задачи, които сме си поставили. Защо това е така? От една страна, голяма част от тези политики, които са свързани с първата стъпка, т.е. това, което е в моя ресор, реинженеринга на процесите, създаване на това, което вие казвате за стандартизиране, мапиране. Това е всички неща, които са свързани. Примерно, сега в момента работим върху създаването на услуги от типа епизоди от живота и бизнес събития. Тоест, когато ти в момент хикс от твоя живот е ясно, че ти трябва да ти бъдат предоставени 20 услуги, вместо да вървиш като куриер между 20 администрации, някой трябва да направи всичките тези процеси, трябва да бъдат мапирани, оптимизирани и да може гражданина, но някого наричаме клиент, аз също и бих желала така да мисля за него, вместо да се възползвам от монополната си позиция като държава, да може да отиде на едно място, което е близко до него, бих се радвала, ако това са пощите, и да си свърши цялата работа, която има в този момент, в който му е възникнала нужда, на едно място с една услуга. Това е визията. За да се свърши, цялата тази задача, тя няма как да не е в роля на вице-премиер, защото това значи за всяко едно от тези неща, че има 6 министерства, 10 министерства, които във всяко едно от тях има услугата, регистърчето, звеното, което е един елемент от цялото това нещо. Тоест този хоризонтален поглед, който някой отгоре трябва да има и този прочит, и това нормативно основание да изисква и да наложи, нали, тези неща да се придвижват напред, то трябва да бъде в тази роля и затова тази част от задачата е при мен. След това тази услуга или докато се прави това нещо, тя трябва да бъде електронизирана. Там са съвсем друг вид експертиза и заход, нали, която е вече в Министерство на електронното управление. Тоест тази част от задачата е в моя ресор. Също така и намаляване на административната тежест, неща, които са свързани с режима, с конкретни неща, които трябва да отпаднат. Това отново трябва да е един хоризонтален поглед, който да може да отиде в Министерство Хикс и да каже, това нещо трябва да отпадне. Трябва да има прочит на таксите, това сме го говорили, това и преди конкретно. Една услуга не може да струва предвид, че всички услуги трябва да са разходопокривни, не може в момента имаме услуги, които и електронни, и физически имат една и съща цена за граждане. Това е нелепо, нали, няма как да бъде така. Така че всички тези задачи, те са в моя ресор. Също и това, което вие казахте, свързано с културата и таланта и менталитета. Мисля, че ако ние имаме ясна комуникация, наистина вървиме с смели стъпки напред, ще видим, че администрацията не трябва да правим тези неща въпреки нея. Администрацията ще бъде изключително облекчена, ако ние си свършим работата добре. Ние всъщност ще освободим администрацията от нейните непривични функции и всъщност ще й помогнем да използва ресурса си за нещата, които са нейните изконни задачи. Тоест, вместо да се занимава и огромна част, 30% от ресурса да е насочен в поддържането на общата администрация, която са спомагателни функции, този ресурс да бъде насочен точно в анализите, които в момента са на огромна част от тях са аутсорснати, както споменах за Световната банка, същото ще стане и с други изпълнители нататък. Нали, да се фокусират те върху подпомагането на правенето на политики, аналитичната им дейност и, разбира се, обслужването на гражданите, което, нали, да се прави по този начин, който ви описахте. Но повярвайте ми, те ще бъдат облекчени. Сега, Това е в общи стрихи. В конкретика, политиката за управление на човешките ресурси в държавната администрация също е към мен. И едно от нещата, които всъщност като законопроект беше прието преди около 4 години, за това да има централизиран подбор за избор на държавни служители. Тоест един първи тест, част от конкурса да бъде централизиран тест, както в Европейската комисия в Ирландия, няма да изброявам колко държави го правят по този начин, в който имаш тест за компетентности, т.е. базови умения за влизане в администрацията, и компетентности, и Б, IT умения, базови IT умения. Тоест ние на входа да можем да проверяваме по едни абсолютно обективни и прозрачни критерии, което ще спомогне и за... Добре, да не влизаме в други теми. Най-малкото за това да има тази... да има тази експертиза и този... не даже експертиза, базови умения, за да сме сигурни, че хората, които влизат в администрацията, независимо на каква позиция, те могат да оперират с новите, да ги кажем, системи и начин, по който се случват нещата. Този закон с задължителен централизиран подбор беше прият като такъв с отлагане, докато се направи логистичната... да се обезпечи създаването на тестовете, нали, то си е голямо усилие. И в момента, в който цялата логистика е била обезпечена и всички проекти са били изпълнени, този закон, в закона е направена поправка, в която казва, че той вече не е задължителен, а опционален. Откакто е, това е опция, а не задължение, са направени 0 конкурси и 0 пъти е било избрана тази опция. Така че, както вече казах, пилотно, докато променим закона, за което пак ще се радвам на вашата подкрепа, докато го направим задължително с промяна в закона за държавния служител, аз ще приветствам, ще информирам и ще така давам пример за това да се ползва тази опция при назначаване на служители и през това време да тестваме и дали логистично за такъв мащаб, който ни трябва, за да се разгърнем в цялата администрация, докато се приеме закона, ще се случи. Така че това е за менталитета. Ако ние сме открити в комуникацията и си свършим работата добре, и администрацията отвътре ще бъде облегчена, услугата, която министрите и министерствата получават, ще бъде подобрена и това ще има обратна връзка и ще може да питате в конкретика в следващите месеци. Това е идеята. Да се подобри за всички усещането, как не само навън, и вътре. Това е за менталитета. За българските пощи коментарът ви е изключително валиден. Точно защото пощите имат толкова много преимущества, е нелепо те да не се използват в пълния им мащаб. Така че съм отворена за вашата експертиза и допълнителни препоръки по тази линия. Мисля, че това е една от причините, която споменахте, че са регистрирани като платежна институция, да се предоставят всъщност абсолютно всички услуги в пълния им обем. Нямат никакви пречки. Нито една услуга, която се предоставя в друга администрация, да не може да бъде предоставена в пощите. Говоря чисто организационно, нека да го кажем. Частта свързана с данните, много си мечтая да стигнем момента, в който да си мислим за тези така по... софистицирани задачи. Не значи, че не може да правим пилотни усилия в тази посока, но за съжаление огромна част от задачата, която пресега седи пред мене, ще звучи много базово и скучно, но тя е да оправим първичните регистри и самата информация, която има в тях и как я ползваме, как са свързани помежду си, как въобще ние имаме данни в държавата. А вече, нали, в момента с анализа и как ги ползваме, следващата стъпка не значи, че не трябва да се действа паралелно, но реално погледнато всъщност трябва да се извърви един огромен път, заради което и ГРАО, Кадастър, агенцията по вписвания и всички тези агенции, които съдържат първични регистри, всъщност минават под Министерски съвет и към моя ресор, точно за да обезпечиме, че 10 години няма свързаност между тези най-ключови регистри в държавата, за да можем ние да сме сигурни коя е изконната истина и данна, която може да се ползва навсякъде, и всъщност самите данни да са достоверни, да има свързаност между тях, и вече работата с тях ще бъде забавната част от задачата, нека така да го кажем. Надявам се, че изчерпателно отговорих на всичките теми, които засекнахте, но кажете, ако нещо съм пропуснал.
Заповядайте.
Ами, реплика някаква. Да, благодаря. Едно нещо, което бих искал да ви предложа в частта на човешките ресурси, когато тръгнем да реализираме и промени от страна на законодателя, и промени от страна на изпълнителната власт, може би е добре, това е да се създаде сандбокс и на двете. Тоест, сандбокс да има създаден, който да регистрира доколко законовите промени са ефективни, на това ниво още, на законови промени, и след това на промени, които вие възнамерявате да направите в цялостната система и в процесите за внедряване на онези дейности, или както аз ги наричам дескриптори, пък ако някой иска после ще обясня какво имам предвид, на отделните хоризонтала и вертикали вече. Това е единия коментар, и другия много кратък коментар от гледна точка на данните. Би било добре, когато имаме едни данни, дори и сега събрани, ние да знаем ефективността от използването на данните на 360 градуса по нея, ако може. Или ако искате на 180 в началото. На 360, защото говорим за сектори, които отиват вече на 720. Айде това да речем е софистицираното, за което вие говорите. Но ние поне на 360 да обърнем и да видим данните до каква степен. Затова все си мисля, че може да бъдат успоредно тия процеси, и когато са успоредно, не пречи да въведеме достатъчно умни решения, или така наречения Artificial Intelligence да бъде въведен, с машинното смятане, спокойно могат да ни помогнат. В началото едното, пък след това вече и другото, когато задълбочим нещата и отидем на по-софистицирана фаза. Благодаря.
Напълно съм съгласна, абсолютно разсъждаваме в една посока. Мислим и за дашборди с анализи, които да може да се ползват, и даже голяма част от тях да бъдат публични. И към първия ви коментар за сандбокса, извън това също и политиката за, бих добавила също, и много повече да наблегнем на оценка на въздействието. Това е една тема, по която също е в моя ресор. Ми се иска и вие да помислите от страна на Народното събрание, понеже тук нещата са на много по-заден, така, как да кажа, по-назад, отколкото в изпълнителната власт, да помислите и вие и да направите обсъждане как да се възползвате от този процес. В изпълнителната власт има много път да се извърви за това самите оценки на въздействие да бъдат пълноценни анализи на това какво се случва, но ми се иска паралелно с това да вървим и пътя на това да правим последващи оценки на въздействие. Тоест, преди да е възникнала експресна нужда от кърпене на някой закон заради проблем, който ни е избухнал в лицето, ние да мислим за тези сектори, които са ни най-ключови, и тези закони, които са най-приоритетни, и да правим, да имаме въздух и време и през анализ и последваща оценка на въздействие на това какви са резултатите от последните 5 години през които този закон е бил активен, са постигнати, и през такъв анализ да излизат предложения. И много ще се радвам, ако често седя пред вас с решения и с законопроекти, които идват също с такъв анализ, който не е на ура от криза, ами идва от една дълбочинно обследване, секторно или... да, така че ще се радвам и ще радвам и вие да помислите за този подход от страна на Народното събрание.
Благодаря ви, господин Маринов, точно на време идвате. Радваме се, че сте оцелял след блокадата. Ако имате въпроси към вице-премьера, заповядайте, ваше. Добре, благодаря. От Възраждане нямахме членове, нали? Добре, втори кръг въпрос минаваме. Пак от колегите от Продължаваме промяната. Въпрос, заповядайте.
Уважаема вице-премьер Константинова, аз всъщност бих искал да допълня малко въпроса на колегата от БСП. Именно как точно ще се предоставят административните услуги през Български пощи?
Лесно. Не очаквах се този отговор. От една страна, значи, идеята е Български пощи да бъдат посредник за административни услуги. Това значи от една страна да могат да се предоставят всички услуги, които са електронни, т.е. само че вместо да ги вземете от къщи, обикновено знаете, че особено в момента най-честите посетители на пощите са възрастните хора, които отиват там да си вземат пенсиите. Това е факт. Тези хора да могат с лична карта всъщност да получат достъп до всички услуги, които са електронни. Но също така Идеята е да създадем организация почта да могат да предоставят абсолютно всяка услуга, която се предоставя във всяка една администрация. Тоест те да бъдат като изнесен офис на всяка администрация Хикс, която може да ви хрумне. Това е визията. Сега за някои от тези неща в момента самите администрации се пазят с наредби, които нали, не позволяват това да се случи или го правят много трудно, но това е въпрос на воля и на усилия, не на невъзможност организационна и логистична, нека така да го кажа. Така че идеята е те да бъдат, представете си, като едно място, което да им бъде даден достъп и да бъдат овластени, те да бъдат посредник на всички услуги, които се предоставят и има за гражданите. Сега това е така по-дългосрочен процес и визия, нали, за да стане в пълния му обем, всички си давате сметка, че ще отнеме дълго време, но както казах и което искам да бъде подходен и с всяко едно от усилията, идеята е в следващите още няколко месеца, къси, два, да можем вече да пилотираме с някакви базови услуги. За съжаление, първите услуги най-вероятно в този пилот ще могат да бъдат предоставени само на ниво областни градове и то не за ли друго, а защото пощите не са добре обезпечени комуникационно. Тоест от към компютри, от към хора, които могат да боравят с техниката на това ниво, което е необходимо за предоставянето на услугата. Но за да пътечката малко да я отъпчем, идеята е да можем постепенно да организираме паралелно тези процеси по модернизация на клоновете, по обезпечаване, комуникационното им обезпечаване, защото всъщност най-важната причина, поради която избираме пощите за това звено, е, както изпоменахме, нали, тяхната близост до гражданите, за разлика от много другите администрации.
Заповядайте.
Кратка реплика. Колега, понеже съм имал възможност, както казах, да занимавам с оценка на процесите в български пощи като цяло. Там има няколко дружества. Тези дружества само ако... 1% искам да ви дам. Тези дружества само ако им бъде приложено по хоризонталата на всяко едно дружество споделени, организация за споделени услуги, ние имаме икономия от 35%. Тази икономия, ако я върнем в инфраструктурата на български пощи, чрез административните услуги, чрез те имат комуникационна инфраструктура, която трябва да се обнови като цяло, можем да направим едни съвременни центрове, поне така мисля аз.
Давам думата на представител от групата на ГЕРБ. Имате ли въпроси?
В движение ги мисля миня. И сега, когато нямаш способности, не можеш. Като имаш способности, в момента можеш да се сетиш. Вземиш решение. Така, първо поздравление за началото ви на това ви качество, в това призвание. Ние приветстваме, разбира се, Демарка вице-премьер, но няма да скрия повече. Така, радваме се, че има и министерство. Миналия път имахме възможност с господин Божанков да си поговорим. Надявам се, че това, че има вице-премьер и отделно има министър, то ще ви помогне в синхрона. Няма да се случи това, което много често се случва в България, като има двама, които отговарят за едно нещо и то да не се случва. Надяваме се да е първия сценарий. Аз така слушах въпросите на колегите, особено на господин Каримански. Той е доста така пунктуален и точен, ако мога така да кажа. И се възхищавам от оптимизма ми, от вашия оптимизъм да минимизирате администрацията и да дадете възможност да правят анализи, които до момента се правят от Световната банка. Повярвайте ми, сега, вижте, имаме опит тук, доста хора на масата в управление. Пожелавам ви го, с най-добри чувства ви го пожелавам. По същия начин, тук последните няколко въпроса се насочи темата към български пощи. Аз не мисля, че цялото управление или предоставено с електронни услуги трябва да даваме надеждите в така, толкова много в български пощи. Разбира се, това е нещо, което, както господин Каримански спомена, възможно да се оптимизира, възможно да даде една добавена стойност към общото административно обслужване на гражданите. Но аз мисля, че когато се говори за административно обслужване и предоставяне на административни услуги от страна на държавата, то главните и ключовите звена в предоставянето на тези услуги, респективно с интернет порталите, които господин Божанков ще направи и осигури, то това са държавните администрации, поделената държавната администрация по места и общинските администрации, защото ние си говорим за български пощи, но вие ако имате същия достъп до кметствата в България, вие ще видите колко много кметства има с изнесени бюра по селата, така че те по никакъв начин не са по-малко от клоновете на български пощи. Със сигурност са и повече, Силвия може да каже. Аз искам да задам един въпрос, който по-скоро е доста общ, тъй като все пак ние сме в началото на нашата работа и конкретните въпроси ще ги задаваме в по-голямата конкретика, когато дадат и законопроектите. На миналото изслушване господин Божанков заяви, че нивото на предоставяне на административни услуги в страната е средно за Европа. Нали така беше? Като брой административни услуги, които се предоставят. Но сме в долната част на скалата по ниво на използване на тези административни услуги от гражданите. За електронни услуги, да. За електронни услуги говоря. Така че ние всъщност имаме едно разминаване. От една страна имаме брой електронни услуги, които са средно европейски, да кажем, но от друга страна имаме едно ниско ниво на използване на тези услуги. А въпросът ми е какви мерки ще предприемете, така че да направим тези електронни услуги да бъдат ползвани активно от потребителите, не да ги имаме като бройка и като така можем да извадим статистика всъщност, че сме една добре развита страна в това отношение и средно развита, да кажем, но пък не ги ползваме толкова много. Така че въпросът ми е по-скоро, какви политики ще направите, така че ги промотирате тези електронни услуги от хората, да ги ползват. Иначе свързаността на бази данни, окей, това са технически неща, със сигурност в рамките на 4 годишен мандат ще направите свързване на регистрите, ще направите всички тези вътрешни, надявам се, разбира се, взаимосвързаности, така че да се ходи на едно гише, да се получава информация. Това не е нещо, което е толкова невъзможно, особено сега, 21 век вече. Въпросът е как хората повече ще започнат да ги ползват тези услуги и да имат доверие, разбира се. Благодаря ви.
Благодаря ви за този въпрос. Първо да кажа, че няма двама човека, които отговарят за едно и също нещо. Да, в нещата и задачите, които са в моя ресор, почиват на системи, почиват на някаква подкрепа, свързана с дигиталното измерение, но те по никакъв начин, примерно управлението на човешките ресурси в държавната администрация няма място в Министерство на електронното управление или неща, свързани с споделени услуги, така че тук по-скоро е че сме си дали сметка, че задачата, ако искаш да я свършиш и разрешиш, е много по-мащабна от това да се направят електронни услуги, които не много хора да ползват, а и че трябва да се мисли малко по-глобално за това как се управляват процесите и вътре в администрацията, как се подготвят служителите за подобна дигитална революция, ако министър Божанов си свърши работата както трябва. Така че не съм, нали, тук и просто исках да кажа, че не трябва да има по никакъв начин възприятието, че ние дублираме функции по никакъв начин, но факта, че трябва да работим в пълна симбиоза, е така. Това по тази тема. Една от причините, поради която не се ползва толкова много тези услуги, многото, които ги има, е защото, да, те са електронни, но има едни малки пречки, които ги правят неоптимални, бавни, налагат се ти да звъниш на служители, да му обясняваш, ама не тук, защо не може скеп, ама що не ми го приемате, ама прозвите с друг браузър. Те не са, макар да ги има, електронизирани са, отчетени са в проект. Истината е, че по всяка от тях трябва да се направи един таен клиент и да се пипнат едни малки неща, които ги правят неработещи за гражданите, защото им отнема също толкова време вкъщи на компютъра и нерви да звънят телефони, да се разправят и да пробват 5 браузера, колкото да отидат до гишето и да си я свършат. Така че това е една от причините, поради която не се ползват и се надявам, че много от тях могат много бързо да бъдат разрешени. Другото е това, което ви обърнахте внимание, съм абсолютно съгласна с вас. Истината е, че държавата няма консистентно усилие по това да комуникира кои са тези електронни услуги, какво може гражданинът да си свърши от къщи. Няма такава линия и ние ще имаме специално отношение към това. В момента това обикновено се прави като част от някой проект ХИКС, който е разработен, малко прес конференции, някое и друго пресъобщение, но няма консистентно усилие от страна на държавата да комуникира за това. Ние даже разсъждаваме и върху така една платформа, която да се казва тук е информация и там да се съдържа, по-скоро да бъде портал, който да дава информация, къде можеш да намериш информация за всичко, което те интересува за работата ти с държавата. Така че разсъждаваме, за сега не мога да ви дам повече конкретика за тези две седмици, но със сигурност си даваме сметка, че това е една от причините ще обърнем много специално внимание на това, да мислим за гражданите като клиенти и потребители, като клиенти на тези услуги, да мислиме за тизъри, да мислиме за да подаваме демо, да мислиме за тестова среда, да правим видеа, които минават през процеса на предоставяне на услуга, т.е. да не мислиме просто да си оправиме проекта, да го завършим и да отчитаме бройки на електронни услуги и процент от услугите, които са електронизирани, ами да мислим за колко често се потребяват те, ако не е толкова често, защо това е така и как комуникираме и честно казано ентузиазираме хората да чакат всяка следваща услуга с интерес.
Заповядайте, министър Божанов.
Да допълня. Липсата на електронна идентификация е един от факторите за това да не се използват толкова услуги, защото хората нямат как. Помните, в началото на COVID имаше опашки пред НОИ, не за услуги на НОИ, а за пик на НОИ, за да могат да се идентифицират след това да ползват услуги. Удобството на услугите е другия фактор. Те наистина не са удобни. Те не са електронизирани на ниво 4. Ниво 4 значи от край до край, от заявяване до получаване, през плащане до получаване на резултат да става по електронен път. Не ние да заявим електронно и да ни кажат това да си вземете резултата на гише, или да заявим електронно и да кажат прикачете сега платежно, обаче не приемаме от електронно банкиране и ми трябва да се спечат. Поглеждам тук към агенция по вписванията. Но там измерението е в ГПК, между другото, така че отново ще разчитаме. Един пък позитив, още един пример са декларациите. Имаме да декларираме обстоятелства по някои услуги и най-често администрацията го прави, прикачете декларация подписана и сканирана. Позитивен пример, агенция по вписванията, където декларациите са едни де-факто чекбоксове с съдържанието на бланкетния текст, който така или иначе ние декларираме. Така че тези наглед малки неща всъщност променят много използваемостта на тези услуги и ги правят ползваеми не само за гражданите, ами и за тези, които ще ги предоставят като посредници в пощите. Защото, говоряки за култура, умения и така нататък, ясно, че ние ще трябва да обучим пощенските служители да ползват тези услуги, но колкото са по-лесни те, толкова повече услуги ще могат да използват тези посредници в пощите.
Благодаря ви, господин Тотев. Имате ли
ремарка? Само много питам, господин министър, какъв театър и друго няма. Благодаря ви. Много вярваме ви, че ще положите усилия. Надявам се да има съответния резултат. Аз мисля, че още на първото заседание на комисията всички колеги бяха изключително позитивни към вашата работа и вашите задачи, така че нямам съмнение, че ще получите подкрепата, разбира се, и коректива, разбира се, за да се случат колкото може повече, ако кажа, политически добри неща за нашите сънародници. Благодаря ви.
Благодаря ви, колегите от ДПС. Заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Госпожо вицепремиер, взимайки предвид всичко, което казахте в отговора на първия ми въпрос, може би всичко останало от останалите въпроси, не знам дали от факта, че към днешна дата, ако не се лъжа, изпълнявате длъжността и министър-председател, а може би и точка втора от дневния ред, ще ме простите, че пак ви връщам в темата лични данни, където имам един много кратък и конкретен въпрос. Цялата тази, това, което дискутираме тук, изисква огромен обем от управление и съхранение на лични данни. Моят конкретен въпрос е вашата визия, визията на правителство, то съхранението, опазването и управлението на тези лични данни като държавен или подчастен субект иска да бъде това нещо да се случва. В смисъл, частен или държавен оператор ще съхранява, управлява всички тези лични данни, които са тези, които ще изисква, които ще се вземат във всички тези ефективни управленчески решения електронни. Без значение дали на електронно или на неелектронно ниво. Става въпрос. Личните данни на подчастен или от държавен оператор ще се управляват и съхраняват. Това ми е въпросът. Благодаря ви.
Да се Разбира се, аз дори не съм сигурна, че разбирам защо ми задават този въпрос. Мисля, разбира се, че трябва да бъде държавен. В смисъл, не, дори не съм сигурна защо, как бихме могли да го коментираме. В смисъл, това е въпрос на национална сигурност.
Много ви благодаря.
Благодаря. Колегите от БСП. Заповядайте, господин
Кирилов. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо вице-премиер, моят въпрос е малко извън почтите в случая. Предвижда ли се да бъде достъпна дигитално информацията в публичните регистри без заплащане? Защото знаем, към момента има посредници, които я предоставят срещу заплащане. Тук говорим чрез машинно четим интерфейс, т.е. така наречените API-та. Също така интеграцията на регистрите, както и казахте и вие. И бих добавил към въпроса, предвижда ли се интеграция на новите услуги в споделените центрове с новите лични карти с чип, т.е. да улесним в случая и на населението, което не използва по дефиниция електронни услуги, например по-възрастните граждани, които обаче въпреки това да се улеснат услугите, да станат по-бързи и по-ефективни чрез използването на новите средства за идентификация. Така, първата част на въпроса беше дали се предвижда да бъдат дигитално достъпни данните от, т.е. публичната информация от регистрите, без да се заплаща за това в машинно четим код.
Да, абсолютно. Цялата политика, свързана с отворени данни за тяхното повторно използване, силно залегна и в нашето коалиционно споразумение и ние много ще работим за това. Сега, може, понеже няма конкретика за регистри, нали, не искам така бланкетно да отговоря, ако някъде има изискване по закон това да се предоставя по някакъв специален ред. Но има много регистри, които спокойно биха могли информацията от тях да бъде предоставена на гражданите, както и от търговския регистър. Това, което в момента работим и с министър Василев, е да се отвори регистра СЕБРА и тази информация да може да бъде предоставена, като във всяко една от тези отварянето на данни, винаги ще има измерението на пазенето на всичко, което се възприема като лични данни, анонимизирането на тези данни, за да могат те да бъдат ползвани за анализи, но по никакъв начин да не могат да бъдат използвани за някакви нерегламентирани цели. Така че да, даже ще си поставим за цел да вървим стремглаво по класациите, свързани с отворени данни световните, и се надяваме, че в момента, в който ги предоставяме, ще има и достатъчно хора и от гражданския сектор, медиите, които ще могат и те да работят върху анализи, да се възползват от тях, също и бизнеси, за което ще е важно начинът, по който те се отварят и се предоставят и се апдейтват, да бъде достатъчно, да бъдат държани актуални, а не само да се отворят веднъж, за да види някой, че са отваряни този един път, но тяхната консистентността на поддържането им като в отворен формат, да не бъде достатъчно, за да може, например, да се създават бизнеси на базата на тези данни. Така че това е за тази част. Другото, което казахте за електронната идентификация, може би не ви разбрах. Може ли да повторите за чипа, какво имахте предвид за вътрешните граждани? Не мисля, че разбрах.
Въпросът ми беше чисто инфраструктурно, когато се създават поделените центрове, дали е заложено по-голямо използване на новите начини за електронна идентификация, дали ще личната карта с чип в случая, т.е. тогава няма необходимост от смартфон, другия вариант, който е през мобилно устройство, така че да улесним допълнително гражданите и да помислим за всичките групи в обществото, т.е. не само за тези, които ползват електронни услуги активно, но и за тези, които не биха ги ползвали, но това, въпреки това е полезно за тях.
Да. Понеже го нарекохте споделени услуги, а това е за вътрешно-административните процеси, имате предвид това, което ще наречеме центрове за комплексно административно обслужване, било то пощи, било то друго звено на администрацията. Извинявам се. Идеята е всъщност да могат да се ползват тези услуги само с лична карта, защото ако ти физически си отишъл до служител, който може да те идентифицира с твоята лична карта, ти нямаш нужда от било то карта с чип или нещо в телефона. Така че идеята е това да е алтернативен сценарий, т.е. Ако искаш да си ползваш тази услуга вкъщи, това е супер. Ако би искал да ползваш тази услуга просто на място, което физически е по-близо до теб, можеш с лична карта. Така че, като ползваш посредник, което в този център за комплексно административно обслужване, реално ти можеш да го ползваш през лична карта, ако си физически там. Така че няма грътка.
Повете, министър Божанов.
Относно отворените данни, водещия принцип е следния. Данните са публични на индивидуализирано ниво с всички случаи, освен защитени от закона данни. Класифицирана информация, данъчно-осигурителна, търговска тайна, лични данни. Ако има такава информация, която е защитена от закон, но не е класифицирана, се предоставят на агрегирано ниво, така че да не се разкрие тайната, но да получаваме необходимата статистическа информация. Относно личните карти, чиповете и присъствената идентификация, да, те за повечето случаи не би трябвало дори да ни трябва да имат чип. В някои случаи, където трябва да докажем присъствие, например болници, там чипа ще може да се използва, за да докажем присъствие.
Благодаря ви. Господин Каримански, заповядайте.
Аз по-скоро си изчерпах въпросите, може би. Искам един коментар такъв, който към въпроса на господин Тотев. Благодаря, наистина много интересен въпрос беше за начина, по който ние можем да катализираме използването на всички тези услуги, които съм абсолютно сигурен, че ще бъдат на лице един ден и то в близкото бъдеще. И затова си мисля, че по-подходящия вариант, който можем и ние да помогнем и да обсъждаме взаимно, е да направим диверсифицирана кампания, подходяща към всяка една възрастова група. Така че да може да оценим отделните възрастови групи, а да не направим нещо плоско, нещо общо, което да бъде за всички, да бъде добре диверсифицирана към отделните възрастови групи, да бъде, може би, вкарана в една матрица, за да се види тая матрица, какъв е ефекта от една такава кампания, за да отново в съмбокс, нали, моята любима тема, за да можем да оценим отделните региони, тези, които са изоставащи, с колко могат да наваксат. Защото имаме в България, например, аз съм сигурен, че Пловдив, откъдето господин Тотев, са много по-напред с някои неща, чисто и в дигитализацията, отколкото видим, да речем, или някой друг регион в България. Ето тези неща и особеностите, като тежести на едно определяне на начина, по който може да стига информационната кампания, и не само информационната кампания, а и отделните добри практики, случаи и така нататък, тъй като и самите бизнеси, те ще имат нужда от ползване на такъв тип услуги. Това сме на разположение колкото може да помогнем. Надявам се да бъде направено така, че наистина парите, вложени в една такава кампания, като обратна възвръщаемост, т.е. като обратна като възвръщаемост като цяло, като обратна връзка към хората, които осъществяват тези услуги, да имат максимален ефект. Благодаря.
Абсолютно приветствам подобно усилие и разчитам и на вас, защото знаете, че така по-възрастните хора, основното нещо, което гледат като канали на комуникация, където получават информацията си, е телевизията, където вие всичките участници, така че ще разчитам и вие да бъдете проводници и да бъдете част от тази кампания под една или друга форма. А пък когато аз имам структурирана идеята за това как хората, които в дигитално пространство си взимат информацията, ще радвам да споделя и да имам обратна връзка.
Благодарим. Господин Маринов, имате ли въпрос?
Преди малко стана, господин председател, уважаеми госпожа заместник вицепремиер, а преди малко стана въпрос, че достъпът до отворените данни ще е безплатен. Но ще има ли възможност фирми, които се занимават с такъв тип дейност, да разработват приложения и да добавят стойност към този тип данни, в смисъл да бъде по-лесен достъп, да се правят анализи и да могат да предоставят на гражданите услуга, която да бъде по-лесна и по-адаптирана към конкретен бизнес? Това ми е въпросът. Благодаря ви.
Точно това е крайната цел и предвид, че на този етап има данни, които са отворени. Това, което виждаме като пречка пред бизнеса да ги ползва за подобни инициативи, е точно това, че те не са актуални. Тоест, те са отворени в DHX, но не се поддържат, смисъл, това, че са отворени или са наляти някъде в някакъв DHX, не помага на бизнеса, защото той има нужда да може да ги смучи в реално време. Така че за много от нещата, които дори се броят отворени, е хубаво да създадем такава технологична възможност, че да могат те в реално време да се ползват. Колкото до това дали се плаща или не за тези данни, зависи от конкретния случай. В огромна част не би следвало това да е така. Но в по-голям детайл може да ви отговори министъра на електронното управление, ако има нещо супер специфично за супер специфичен набор от данни и супер специфичен начин, по който бихте били заинтересован да ги ползвате.
Благодаря ви. С това изчерпахме въпросите към вицепремиерка Елена Константинова. Госпожо вицепремиер, благодаря ви, че ни отделихте време и че дойдохте, за да ни уважите.
Много ви благодаря за конструктивния диалог и за идеите. Всъщност се радвам.
Заповядайте.
Благодаря. Да взема дума. Да. Работи микрофона. Добър ден на всички. Господин Симеонов, първо благодаря за поканата към Националното сдружение на общините да вземем участие в заседанието на тази комисия. Госпожо Константинова, господин Божанов, уважаеми колеги, аз ви поздравявам за ентусиазма, за оптимизма и за енергията, с която влизате в тази задача. И така ви уверявам, че наистина трябва да имате здрава политическа воля, за да свършите работата, с която сте се захванали. Ако тя не е свършена досега, то не е защото администрацията нещо не е правила или някакви закони не са се приемали. Защото не е имало ясна, последователна и неотменна политическа воля да бъдат въведени ясни и без въпросни процеси в сферата на електронното управление. И тъй като общините по принцип се занимават с реалността и с практиката, аз мога да ви кажа и да ви предложа нашата подкрепа. Всички тези анализи, които смятате да правите по отношение на административните услуги, предоставени от общините, ние сме ги направили. Остойностили сме ги и понеже работим и с пари, прочетахме внимателно и коалиционното споразумение и сме остойностили всичко, което касае политики на общините, колко би струвало, ако се изпълнят намеренията в коалиционното споразумение във всички политики, в частност и в електронното управление. Ако ми позволите, господин Симеонов, и наистина имате още 5 минути, аз бих искала 2-3 неща да кажа, които пряко засягат работата на общините и биха могли да се подобрят под шапката на ресорния вице-премиер по ефективното управление. Първо, ние подкрепяме всички мерки, които вие възнамерявате да вземете по отношение на вътрешните административни услуги и въвеждането на принципа за повторно използване на информацията. Изключително важно и ще ви бъдем много признателни, госпожо вице-премиер, ако успеете да научите централните администрации, техните дирекции, отдели и всички второстепенни разпоредители да комуникират помежду си хоризонтално, да си обменят необходимата им информация, вместо за по-удобно да я искат от общините една и съща за всяко министерство, дирекция и отдел по-отделно. И тук, нали, мога да обърна специално внимание, че всякаква информация се съдържа в регистрите на МОН и на Министерство на финансите и тя ревниво се пази от тези първични администратори и трудно се споделя с останалите централни администрации. Дори само това да поправите в следващите 5 месеца, то ще бъде освободен огромен административен капацитет по всички нива, за да върши съдържателната работа и ние ще ви подпомогнем в всяко едно ваше намерение в тази посока. Много искам да привлека вниманието ви и на вас и на народните представители за необходимостта от бърза, спешна дигитализация на архивите,
случая говоря за тези, които се пазят в общинските администрации. Ако не се случва електронното управление, уважаеми дами и господа, то е защото регистър население, който се пази в нашите администрации, от 1 януари 1890 година насам до 31 декември 2010 е на хартиени носители. Това са 80 милиона страници, които ние сме инвентаризирали. Те трябва спешно да бъдат дигитализирани в машинно четим формат и наляти в регистър население, така че да бъдат съвместими и да могат лесно да се предоставят вътрешно административните услуги. Ние ги знаем къде са тези 80 милиона страници, община по община, кметство по кметство. Ресурсът е заложен с плана за възстановяване и се надявам господин Божанов скоро да се видим по този и други въпроси, за да я започнем тази работа. По отношение на нещата, заложени в коалиционното споразумение, тук не се спомена темата за централизирания подбор на държавни служители. Извинявайте, ние я подкрепяме, няколко пъти тръгва и спира. Изразявали сме нашата подкрепа, много се надяваме наистина да започнете това да го правите. Няма хора в администрациите. Давате си сметка за това. При нас в общините е най-ясно изразено. Имаме различни варианти, конкретни предложения, които да не занимаваме народните представители, можем да ги споделим с вас. Подкрепяме също идеята за ползването на българските пощи, но ви предлагаме да обмислите внимателно административния капацитет и чисто физическата инфраструктура на 3200 кметства. Толкова са кметствата в България, от тях 1953 са с избираеми кметове, останалите са с кметски наместници. Там има и сравнително приличен интернет, за разлика от пощите. Не навсякъде, но две трети от кметствата има интернет. И много неща има, които би трябвало да обсъждаме заедно, но бих искала предвид факта, че сме в парламентарна комисия, да привлека вниманието ви, макар да е малко извън темата, върху закона за достъп до обществена информация, тъй като ние ще се появим скоро пред вас с предложение за промяна в този закон. Предполагам, знаете, че той е една широко отворена врата, която често се използва за злоупотреба с право. Общинските администрации са заляти от искания от шестима човека в нашата държава за достъп до обществена информация, по която нашите служители подготвят хиляди страници, сканирани копия, господин министър, прикачени в отговор на едни имейли с неизвестни податели. Имаме варианти за промяна в закона и ви молим да ги обсъдите. Те са пряко свързани с Министерството на електронното управление. Следва обществената информация да се изисква с електронна идентификация, да е ясно кой иска тази информация, за да бъде... за да не се товарят администрациите с поредната излишна работа, която обогатява няколко адвокатски кантори и те са публично известни. Още веднъж ви желая успех. Ползвайте нашите бази данни. Имаме натрупана всякаква информация в цифри за 265 общини. Имаме готови законодателни текстове и най-вече текстове за промени в подзаконова нормативна уредба. Ако нещата се объркват до сега, то е защото малките камъчета обръщат колата и вашата работа наистина е свързана с това. Така да направите, че тези детайли в подзаконовата нормативна уредба, която често дописва законодателството, да не кажем, че го превишава, затрудняват прилагането на адекватни процеси. Желая ви успешен мандат и здрава година!
Благодаря ви за този коментар. Не знам дали бяхте от начало тук, но аз точно надявам се, че всички мои изказвания бяха пропити точно с тази нагласа, че администрацията не ни е винаги за всичко виновна. Че огромна част от задачите са въпрос на политическа воля и нямаме извинения тук всички хора, които сме на тази маса, да не направим тия задачи, които сме си поставили. Няма администрацията да ни препъне, няма те да ни спрат, нямаме извинения, което да намерим там. Знаем, че не почваме всичко наново и точно за това казах, че има толкова много анализи, които са направени и всъщност тук трябва смело да се върви напред с практика, дори и да не сме готови да разгърнем реформите в целия мащаб с конкретни пилоти, за да можем просто да мащабираме това усилие.
Така е в администрацията, това е което споменах и по линията на регистрите, и то е валидно, и ще видите, вие ще се сблъсквате с това на всяка крачка и във всеки законопроект, с който боравите, тази феодализация в различните ведомства. Точно за това и моята роля е ключова, да счупим тази парадигма изобщо на начина, по който се работи, се мисли за услуги, се мисли за ресурсите, които се задават за администрацията. Всеки си мисли, че трябва да си пази неговата гюберния затворена, за да не се вземе властта, която имат на това елементче от цялото нещо, а трябва този хоризонтален поглед, който и вие имате. По линията на пощите за централизирания подбор се радвам, че във ваше лице ще вземам подкрепа. Абсолютно е въпрос просто да го решим и да намахнем една думичка да се зачертая от закона за държавния служител, която пише, че е опция, а не е задължение.
Само една реплика за централизирания подбор, тъй като за нас е важно да имаме добри експерти в администрациите, но трябва да има такива и в Трекляно, трябва да има такива и в Столична община, т.е. по цялата територия качеството на публичните услуги трябва да е еднакво. Тук е много важно заедно да намерим решение какво става, ако никой не се яви за позиция в Полски Тръмбеж или в Малко Търново. Ние трябва да имаме възможност, ние, вие, общо, заедно държавата, да предложим вариант и за нас този вариант с поделените услуги. Това е нещо, върху което и ние работим. При нас поделена услуга са главните архитекти. Предполагам, знаете, те са 150 за 265 общини. Следващите такива, които искаме да направим, са именно IT-специалистите и всички, които ще обезпечават сигурността на информацията. Изключително скъпа експертиза, която не се намира дори в големите градове. Същевременно някой в някой закон е написал, че всяка община трябва да има експерт по сигурността на информацията. Това е абсолютно нереалистично, недопустимо и невъзможно. Така че работим в една посока.
Да, и същото и по линията на пощите. Този мапинг, което трябва да направим, е да видим къде има поща, а пък няма кметство, а не да държиме излишно всички тези звена. Да видим там, където има логика да бъдат и да присъстват, но не да се дублират усилия. Така че благодаря ви за коментар.
Благодарим ви. Заповядайте, господин министър.
Аз само да отбележа, че съм запознат с казуса с закона за достъп до обществена информация. Там много прецизно трябва да сложим чертата, къде е злоупотреба, къде администрацията може да го ползва за извинения да не предоставя информация, така че ще работим с удоволствие.
Добре, колеги, с това изчерпахме точка 1 от дневния ред. Преминаваме към точка 2 от дневния ред, изслушване на министър Божидар Божанов, изпълнителен директор на Агенция по вписванията Даниела Митева, изпълнителен директор на информационно обслужване Ивайло Филипов и председател на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов, относно информация за изтичане на лични данни на граждани в регистър Булстат. Ще ви помоля за кратко становище, вие сте запознати с случая, след което пак ще направим по един или два рунда с въпроси. И отново да благодаря на вицепремиера Калина Константинова, че ни уважи. Давам думата на министър Божанов. Заповядайте.
С оговорката, защо аз отговарям по тази тема. Нали, в момента нямам правомощия на практика по закон за електронно управление, тъй като той още не е минал, но координационните ми функции по темата електронно управление ме правят така основен субект по тази тема, заедно с министър на правосъдието, разбира се. Накратко, и ще оставя колегите може би да обяснят в детайли, но казус с Булстат няма. Има медийно преекспониране на един факт, който е факт от 15 години. Закона за регистър Булстат казва, че едни данни са публични. Данни за постоянен адрес, за настоящ адрес и всякакви други данни, които са описани там. Това, че има промяна в закона, която е влязла в сила от началото на тази година, с която всъщност се скриват лични данни, ЕГН-то се трансформира в ЕИК, за самоосигуряващите си лица, т.е. около 300 000 или 350 000, всъщност е довела до повишен интерес към системата и няколко човека са си видели личните данни, които винаги са били там, но те за първи път ги виждат и са казали, а тези мои данни защо са там? Казуса с две думи е това. Сега, дали закона е добър? По-скоро не е. Постоянният и настоящият адрес на самоосигуряващите си лица не следва да бъде публично достояние, с една оговорка обаче. Оговорката е, че тези лица трябва да могат да бъдат намирани. за да им се връчват, например, покани за доброволно изпълнение, да бъдат призовани от държавни органи и така нататък. В този смисъл ви е изпратен законопроект, който сме подготвили с Агенция по вписванията и с Министерството на правосъдието, който решава този проблем. Той скрива данните за постоянен настоящ адрес, въвежда адрес за кореспонденция като задължително публично обявена данна и въвежда задължение за поддържане на актуален такъв адрес за кореспонденция. Ако тези лица решат да не обявят адрес за кореспонденция, нямаме много избор, освен да използваме постоянния като такъв. В някои случаи той ще съвпада. Някои от тези самоосигуряващи се лица работят от домовете си. На психолози, като един на най-очевиден пример, но не само. И съответно той би съвпадал. Но факта, че той има постоянен адрес, няма да бъде публичен. Това е адрес за кореспонденция. Дали живеят там или не живеят там, няма значение. От техническата част течна данни няма. Анализирали сме трафик с колегите от информационно обслужване, IP адреси, които са достъпвали. Единствените IP адреси, от които има повече, достъпване на повече страници и профили, са такива на доставчици, които споделят IP адреси. Така че всъщност нямаме един, който да е опитвал да прави злоупотреби. Така че сме спокойни от гледна точка на сигурността на данните. И сега е въпросът да решим и законодателния проблем.
Само кратка реплика, т.е. да си го обясня, т.е. според вас това е нещо като законодателен пропуск и това, което трябва да се остави като данни е въпросния адрес за кореспонденция, който е. Да, разбрах. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на изпълнителния директор на Агенцията по вписвания, Даниела Митева. Заповядайте, госпожо Митева.
Уважаеми господин председател, народни представители, гости, ще направя само няколко фактологични допълнения към това, което министър Божанов каза. Измененията, които влязаха в сила от 4 януари 2022 година в Закона за регистър БУЛСТАТ, са приети на 3 ноември 2020 година, след което е последвала разработка на информационната система, като се надградила в две посоки. Трансформирането на ЕГН-то в уникален единен идентификационен код и реализирането на нова справка, по силата на която всяко лице може, като си въведе ЕГН-то, да разбере новия си идентификационен код. Това, което се получи след 4 януари, може би е в резултат на нашето и в резултат на нашите допълнителни усилия да информираме субектите на БУЛСТАТ, като от една страна още през месец декември пуснахме обявление, че от четвърти ще може да се извършват тези справки и по какъв начин. А от друга страна, независимо от нас, Националната агенция по приходите изпрати до всички свои потребители тази информация с линк към регистър БУЛСТАТ и те съответно на четвърти са започнали да отварят индивидуално и да проверяват своите кодове. На четвърти бяхме изненадани от сериозния интерес към електронните услуги на регистър БУЛСТАТ, който по принцип не е толкова голям. Постъпиха и към момента са общо 13 сигнала, не ги наричаме жалби, защото са въпроси към нас по повод постоянни адреси, електронни пощи и телефони, които се виждат, но те са били видими, както вече министър Божанов каза, от 2005 година. В резултат на което се предприеха и съответните действия, за да може през законодателни изменения да се ограничи публичността на данните, които подлежат на вписване. Ще си позволя само да направя една добавка с молба към вас. Предстои изменение в Закона за особените залози, което е точно в частта защита на лични данни, така както в момента е разписан закона и трябваше да влезе на 1 януари 2022, но се отложи за 2023 година, абсолютно всички лични данни и документите, въз основа на които ще се вписват тези обстоятелства, трябва да са публични. Това е един законодателен пропуск, който трябва в спешен порядък да бъде отстранен, така както в регистър БУЛСТАТ, така и в Закона за особените залози, за което може би до края на месеца ще има законопроект и ви молим да го подкрепите, за да може и да се разработва информационната система на бъдещия централен регистър на особени залози. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Митева. Господин Филипов, ако иска някакво становище, благодаря. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър, дами и господа, от страна на компанията, която е информационно обслужване, която извършва дейностите по технически дейности по регистър БУЛСТАТ, също изразяваме становище, че всички наши дейности са съобразени с договорните отношения с Агенция по вписване, с техническото задание, с системния проект, с всеки един етап на разработка и на тестване, включително в дните от 23.12, от когато сме публикували съобщение, до 4 януари, когато е пуснат пълнощ, т.е. 3-4, когато е пуснат регистъра. Всяка една стъпка е кореспондирана в много широк формат по имейл. 11 са общо стъпките, които са извървяни с колегите от Агенция по вписването, са направени необходимите тестове. В подкрепа на това, което споделиха министъра и изпълнителната директорка, в закона в член 7, 8 и 19, мисля, че бяха закона за БУЛСТАТ, са изборени данните, които са публични, ясно и изчерпателно са посочени. Благодаря ви.
Благодаря ви. И сега давам думата на председателя на Комисията за защита на личните данни, господин Венцислав Караджов. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, гости. Аз няма да повтарям това, което казаха преди говорище. За нас също няма теч на данни. Това можем всички да се обединим около това разбиране. Но за нас има формално нарушение на сигурността на данните, тъй като ние имаме подадено заявление от длъжното лице по защита на данните в предвидения в регламента 72 часа срок, който изисква проверка от страна на Комисия на защита на данни по претвърдените там в това заявление до комисията факти и обстоятелства. Така че ние ще извършим такава проверка. Най-вероятно ще бъде на първи етап по документи. В случай, че се наложи проверка на място, също ще трябва да подходим обстоятелствено, за да можем да преценим дали това, което е изнесено там, действително отговаря на изискванията на регламента и на Българския закон за защита на личните данни. Това обаче, което аз мога да кажа и бих подкрепил и министъра на електронното управление, господин Божанов, е, че е необходима преценка на законодателно ниво относно целесъобразността и пропорционалността на категориите лични данни, които се събират и обработват. От гледна точка на търговски оборот, обаче също така от гледна точка и на правната сигурност. Тъй като в момента закона изисква събиране на лични данни, които до известна степен не са пропорционални и по никакъв начин не допринасят за правната сигурност тогава, когато лицата достъпват този регистър. Най-малкото, което е номера на лична карта, дата на издаване, валидност на тази лична карта, това е информация, която би трябвало да се използва за служебно ползване, а не по този начин да бъде публично достъпна. Сега в закона съществуват срокове, които са сравнително кратки, 7-дневни за уведомяване на Агенцията по вписванията, която поддържа регистър БУЛСТАТ, но пък на изпълнението на това задължение от страна на физическите и юридически лица не е скрепено с сериозни санкции. Говорим за 700 лева и за 1000 лева за физически лица. Естествено, има и повторност на нарушението, но дори и повторността не е достатъчно сериозна, така че като размер на санкцията, така че да гарантира правната сигурност и търговски оборот, защото това е целта. Тази информация там да бъде точна и актуална, а не да бъде в особено големи обеми. Аз бих допълнил, че освен адрес за кореспонденция, може да помислим и за адрес за извършване на дейността, тъй като сега там има предвидени две възможности. Постоянен и настоящ адрес, но биха могли да се мисли върху адрес за извършване на дейността и адрес за кореспонденция, тъй като адресът за кореспонденция може да е различен от мястото на извършване на дейността. Седалището просто на тези хора може да не е мястото, където извършват дейността. Те може да се предвижват, да пътуват, може и някой друг от тяхно име, ако са по-големи, да извършва определена дейност на едно място, но седалището може да е на друго място и там може да е адреса за кореспонденция. Но аз мисля, че в интерес на държавата и на всички нас е този закон, който е много устарял от 2005 година. И ние многократно настояхме като Комисия за защита на личните данни да се извършат изменения след влизане в сила, особено на регламента. От 2015 година имаме множество препоръки след влизане в сила на регламента и изгледахме и с разпореждания към агенцията по вписване. Аз знам, че агенцията по никакъв начин не е виновна за това, че тези данни трябва да ги поддържа публично. Но за нас те са администратори, ние към тях се обръщаме, но в случая имам възможността да съм и тук пред вас и да ви помоля и да ви изкажа готовността на комисията, че ние сме готови заедно с министерството, заедно с агенцията да седнем и да ги помислим и по целесъобразност и по пропорционалност, как точно да постигнем този добър...
Това показват нашите вътрешни разчети.